sizlarga shuni aytib qo'yay. Men bunday zo'r e'tiqodni Isroilda ham topganim yo'q edi. Assalomu alaykum. Biz Xudoning farzandlari bo'lsak-da, ba'zan Xudo hayotimizda qanday ishlar qilayotganini tushunmaymiz. Uning nega jahli chiqayotganini, nega hayratlatayotganini tushunish qiyin bo'ladi. Nega? Xudo yo'lida ruhan voyaga yetib borganimiz sari Xudoning rejalarini, ishlarini va qandayligini tushunib boramiz. Xudo zavqlangan narsalardan zavqlanish, u qadrlagan narsalarni qadrlash qanday yaxshi. Har bir imonli shu darajaga yetishining orzu qiladi. Bugungi suhbatimiz davomida Rabbimiz Iso Masihni hayratga solgan bir voqea, aniqrog'i bir kishining iymoni haqida gaplashamiz. U kim edi? Kalomda yozilishicha, u Kafarnahumlik Rimlik yuzboshi bo'lgan.
Iso o'zini tinglab turgan xalqqa bu so'zlarni aytib bo'lganidan keyin Kafarnahum shahriga kirdi. U yerda bir yuzboshining juda aziz xizmatkori kasal bo'lib, o'lim to'shagida yotgan edi. Yuzboshi Isodan xabardor. U kelib xizmatkorini davolasin deb iltimos qilish uchun yahudiylarning oqsoqollarini uning huzuriga yubordi. Ular Isoning yoniga kelgach, bir samimiy o'tinch bilan u sening shafoatingga munosibdir. U xalqimizni sevadi. Bizga hatto ibodatxona ham qurib bergan deyishdi. Iso ular bilan birga ketdi. U uyga yaqinlashib qolganda, yuzboshi Isoga bu gaplarni aytgani do'stlarini peshvoz chiqardi. Ey hazrat, ovora bo'lma. Kulbamga oyoq bosishning uchun munosib emasman. Shuning uchun sening oldinga borishni ham o'zimga loyiq ko'rmadim. Sen birgina so'z aytsang bas, xizmatkorim sog'ayib ketadi. Chunki men ham buyruqqa tobe odamman. Shuningdek, mening ixtiyorimda ham askarlar bor. Birisiga kel desam ketadi, boshqasiga kel desam keladi. Biron xizmatkorimga shuni qil desam qiladi.
Iso bu so'zlarni eshitgach, yuzboshiga hayron qoldi. U o'girilib, orqasidan ergashib kelayotgan xaloyiqqa, sizlarga shuni aytib qo'yay. Men bunday zo'r e'tiqodni Isroilda ham topganim yo'q dedi. Bilasizmi? Odatda yahudiylar rimliklardan nafratlanishardi. Biroq bu kishi ham rimliklarga o'xshagan emas edi. Oqsoqollar u haqida shunday deydi. U sening shafoatingga munosibdir. U xalqimizni sevadi. Bizga hatto ibodatxona ham qurib bergan. Bu yuzboshi rahimdil va mehribon bo'lishdan tashqari Iso haqida ham yaxshi bilgan ko'rinadi. Isoning chindan ham Xudo o'g'li ekaniga, qudratli va ilohiy zot ekaniga ishongan kishigina shunday so'zlarni aytishi mumkin edi.
Uning ishonchi shu qadar katta ediki, xizmatkorimning tuzalib ketishi uchun hazratning kelishi ham shart emas. Birgina so'z aytsa bas, u tuzalib ketadi deb o'ylagan. Undan tashqari Isoning va o'zining kimligini yaxshi bilar edi. Uning ilohiy, muqaddas zotligini bilgan va his qilgan qolda o'zini uning oldiga borishga loyiq ko'rmadi. Aynan shuning uchun ham Isodan iltimos qilish uchun yahudiy oqsoqollarni yuborgan bo'lsa ajab emas. Bu parchadan yuzboshi rimlik bo'lsa-da, Xudoning xalqi bo'lgan yahudiylardan ham kuchliroq iymonga egaligini, Iso haqida ulardan-da ko'proq bo'lishini, uning Xudo oldida kamtarligini ko'rishimiz mumkin. Bu parchadan o'zimiz uchun anchagina saboq olishimiz mumkin. Qadrdonlar, bizning 3w.najot.com saytimiz sizning muqaddas kalom haqidagi bilimingizni boyitadi.